Jesus, takk for at du her. Takk for at vi kan få lov til å stå I stor beundring og tilbe deg og ære deg og være til stede der du Jesus. Jesus, la oss få lov til å gå herfra enda mer glad I deg enn det vi var da vi kom hit, Jesus. I ditt navn. Amen. Supert. En venn av meg, han kom inn I en kirke for første gang da han var cirka 17-18 år. Han hadde et par kompiser som inviterte han igjen og igjen og igjen og igjen til å komme til gudstjenesten eller komme på et ungdomsmøte. Til han til slutt bare, ja, ok da. Bare for at de skulle slutte å spørre. Og så kommer han inn på ungdomsmøtet og ganske kjapt så innser han at og så tenker han det tekst på skjermen og så synger vi allsang liksom. Kunne jeg forresten fått bildene opp gjør der? Så hadde det vært helt supert. Så tenkte han, hvorfor I all verden synger de karaoke om Jesus? En gjeng med ungdommer som kommer fram, kommer på det samme en fredag kveld for å synge karaoke om Jesus. Han skjønte ikke greia I det hele tatt. Og litt sånn tror jeg man på en måte kan tenke noen ganger når det kommer til lovsang. At det fort kan bli bare noen sånn tekst man leser på en skjerm eller synger med, fordi man på en måte vant til å gjøre det. Men jeg tror at hvis vi av og til stopper litt opp og faktisk tenker... Hva det faktisk vi synger? Hvem det vi synger til? Det faktisk skaper universet som til stede, tror I hvert fall jeg. Og I evangeliet så prøver vi og pleier vi hvert år og pleier å ha noen taleserier, og så det også noen søndager hvor vi prøver å sette fokus på noen hellige handlinger eller noen praksiser eller noen ting ved den kristne troa som vi gjør igjen og igjen, om det nattverd, om det dåp, om det eller rett og slett tilbedelse, som det jeg kommer til å snakke om I dag. Fordi vi tror at vi ikke bare formes av det vi tenker her oppe, eller det vi tror her oppe, men å tro egentlig det veldig praktisk, at vi egentlig formes kanskje mer av hva vi gjør over tid, enn de tingene vi tror her oppe. Så det kanskje ikke sånn at vi nødvendigvis bare tror oss den måten å tenke på, men jeg tror vi også lever oss til en måte å tro på. Og når vi bruker så mye tid I alle våre gudstjenester på det å tilbe, det å synge, så tenker jeg det litt sånn relevant å tenke, hvorfor I all verden gjør vi det? Og hva egentlig essensen av lovsang? Paulus han sier for eksempel at når vi kommer sammen, så har noen salmer, det noen som deler et ord, og så videre, og så videre. Og jeg tror da at hvis av og til setter noen fokus på noen av de tingene, hvorfor gjør vi det vi gjør? Så tror jeg det også gjør noe med, kanskje det kan gjøre noe med opplevelsen din de neste søndagene også, ikke bare her I dag. Og så synes jeg det var veldig fint at du sa det, Grete, at det ikke meg vi synger til, for eksempel. Det også synes jeg veldig fint, altså. Fordi av og til da, så tror jeg på en måte lovsang og tilbedelse kan handle veldig, kan fort bli litt sånn preferansebasert, at forrige søndag så var det gospel, noen bare elsker det, liksom. Og så det andre som kommer I dag og bare tenker, yes, nå det litt mer sånn akustisk tilbedelse lovsang. Og det kan fort bli litt sånn, litt selvsentrert lovsang. Hvis du skjønner hva jeg mener. Og så blir jo spørsmålet, hvem det vi faktisk synger til da? Det jo faktisk skaperen universet som til stede, som vi faktisk får lov til å synge til og være til stede sammen med. Forrige uke så snakket Trond litt om hjemlengsel. Altså alle har lengsler, og lengsler som også større enn oss selv, som egentlig aldri helt blir ordentlig tilfredsstilt. C.S. Lewis han sier det at hvis jeg sulten, så peker det på at det finnes noen som heter mat, som kan få til å slokke den tørsten. Hvis det sånn at jeg tørst, så finnes det helt sikkert noen som kan slokke den tørsten også. Vann kaller vi det ofte. Og så sier han at hvis det sånn at jeg finner I meg selv en lengsel som ingenting I denne verden kan tilfredsstille, så den mest sannsynlige forklaringen at jeg skapt for en annen verden. Og det derfor på en måte en del filosofer faktisk sier det at vi mennesker, vi uhelbredelig religiøse. Det noen som kaller det. Og at når det kommer til stykket, sånn som Trond sa forrige søndag, så vi ikke, kanskje ikke bare først og fremst tenkende mennesker, men vi lengtende mennesker. Og Augustin, en kirkefader og filosof, han mente det at menneskets kjerneproblem, altså det største problemet ved oss, det var faktisk, det handlet faktisk om lengsler, eller han kaller det kjærligheter. Problemet på en måte var lengsler på avveie, eller kjærligheter på avveie. Altså han mente at mennesket var skapt for kjærlighet og av kjærlighet, og for å elske, ikke minst. Problemet bare at vi elsker feil ting, eller at vi elsker feil, eller elsker ting I feil rekkefølge. For det helt fint å elske taco, liksom. Men hvis du elsker taco mer enn familien din, så det, vi I hvert fall tenker at det litt sånn feil rekkefølge. Det noen som med på den? Super billig eksempel. Men det handler om å elske ting I riktig rekkefølge. Og jeg har en liten påstand. Det at alle mennesker tilber. Og hva betyr egentlig tilbedelse da? Jeg tror det handler om egentlig hva det du setter aller høyest I livet. Det tilbedelse. Og derfor så det en klok fyr som heter David Foster Wallace. Han engelsk. Jeg har rett og slett bare parafrasert kvoten hans og kommer til å lese den. Den handler om tilbedelse. Han sier det at alle tilber. Det eneste vi kan velge hva vi skal tilbe. Og grunnen til at de fleste velger å tilbe en gud eller noe åndelig at det meste annet kommer til å spise det opp levende. Tilber du penger og ting, så vil du aldri ha nok, eller føle du har nok. Tilber du kropp og skjønnhet, vil du alltid føle deg for stygg. Og når alderen begynner å komme til syne, så dør du en million døder før du dør. Tilber du makt, vil du føle deg svak og full av frykt. Og du vil alltid trenge mer makt for å holde frykten I sjakk. Tilber du intellektet ditt og ønsker om å fremstå smart, så vil du ende opp med å føle deg dum. Falsk og alltid være på kanten av å bli oppdaget. Så hans påstand egentlig at hva det du setter høyest? Og det du setter høyest vil faktisk prege veldig mye av hvordan livet ditt og opplevelsen av livet kommer til å være. Augustin han sier videre det at, og det sa også Trond forrige søndag, det blir mye filosofer I starten, det blir litt hvis det kommer oksygenmasker snart, hvis på en måte folk blir nervøse. Det kommer en bibel også, altså, bare så dere vet det. Han sier at Gud, du har skapt oss til deg, og vårt hjerte urolig inntil det finner sin hvile I deg. Så det han egentlig sier, da, og det jeg egentlig prøver å si, det at den eneste trygge plassen, den eneste sunne plassen å plassere vår tilbedelse, det hos Gud. For alle andre plasser så vil det rett og slett fungere dårlig. Og derfor tror jeg også at gudstjenestene våre en skikkelig sånn god arena, tenker jeg, for å liksom, noen som har GPS på mobilen, eller som bruker det litt når de kjører? Jeg kjører av og til feil selv med GPS, og det jo imponerende I seg selv. Da kommer det på en sånn fantastisk sånn tekst på den GPS-en når jeg kjørt feil. I forsøk på å følge GPS-en. Der står det rerouting, står det på engelsk, eller rekalkulerer på norsk, stod det I en tidligere versjon. Altså på den finner en litt sånn, ok, vi kjørte denne veien, vi skulle egentlig hit, ja, da tar vi neste avkjørsel I stedet, og så kjører vi en liten omvei. Og jeg tror på en måte at gudstjeneste litt sånn en sånn greie at, ja, ok, vi har kanskje blikket litt her I uka, og så får vi litt sånn hjelp til at, ja, ok, det Jesus på en måte som har fokuset. De som litt musikalske, eller på en måte har spilt litt musikk på en scene, for eksempel, har sikkert vært borte I det som heter klikk. Og alle som ikke musikalske bare tenker, hæ? Det rett og slett sånn at mange musikere har en sånn propp I øret, hvor du rett og slett, mens de spiller, så det noen som sier tikk, 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 for å hjelpe en til å holde rytmen. Helt genialt. Du ikke enig? Jo, musikerne helt enig. Og litt sånn tror jeg gudstjenesten kan være da, at det på en måte kan bli litt sånn det klikk I øret da, som hjelper oss til bare, ja, ok, Gud fokuset for tilbedelsen vår. For vi ikke først og fremst tenkende med lengtene, og da det lurt at lengselen på rett plass. Men så blir det spørsmålet, hvorfor I all verden skal vi tilbe da? Det sånn at Gud har en sånn identitetskrise hvor han hele tiden trenger at noen minner ham på hvem han Han bare sitter der litt sånn nervøs og tenker, åh, jeg har en litt dårlig dag, jeg har litt dårlig selvbilde akkurat I dag. Nå trenger jeg at Kristine synger litt til meg for at jeg skal ha en bedre dag. Tror du det sånn? Jeg tror I hvert fall ikke det sånn. Jeg tror at tilbedelse sånn sett kanskje mer for å hjelpe meg og deg enn for å hjelpe Gud. Men jeg tror at det å tilbe, det vår respons på Guds kjærlighet. Altså når det kommer til tro, så egentlig alt på Guds initiativ. Og så inviterer han oss til å respondere. Akkurat som en hjemkommende sønn, som rett og slett driter skikkelig på draget, og så I det han på vei hjem, så kommer plutselig faren hans løpende I møte. Og litt sånn tror jeg det med tilbedelse også. At Gud kommer oss I møte. I Johannes kapittel 4 så det en historie om en dame som livet ble ikke helt sånn som hun hadde tenkt. Fem ekteskap senere, masse skuffelse, så hun en brønn. Hun det midt på dagen, egentlig for å skjule seg fra absolutt alle. Og så kommer Jesus og snakker med henne og møter henne, og hun tenker, hvorfor I all verden snakker du med meg? For det første så jeg samaritaner, du skal I hvert fall ikke snakke med samaritanere. Jeg en kvinne, du skal I hvert fall ikke snakke med en kvinne. Og så det egentlig en sånn samtale om vann, som plutselig blir en samtale om tilbedelse. I det Jesus egentlig avslører litt sånn hennes liv, så sier hun, åh, du en profet. Og så sier hun, dere sier at vi skal tilbe Jerusalem. Mine forfedre har sagt at vi alltid skal tilbe på det fjellet her. Hvordan funker det egentlig? Så det akkurat som vi sier at du, Jesus, jeg får ikke helt til det å låsinge, jeg får ikke helt til det å tilbe, kan ikke du hjelpe meg? Du føler at du ikke får til å tilbe rett. Og så sier Jesus, men den time kommer, ja den nå, da de sanne tilbedere skal tilbe far I ånd og sannhet, for slike tilbedere vil far ha. Gud ånd, og den som tilber ham må tilbe I ånd og sannhet. Hva det egentlig Jesus sier her? Jo, jeg tror det handler, det Jesus sier, det at Gud ikke så ute etter tilbedelse egentlig. Han ute etter tilbedere, han. Han interessert I menneskene. Sanne tilbedere som tilber far I ånd og sannhet. Hva betyr det? Ånd og sannhet betyr at man kommer til Gud sånn som man ikke sånn man føler at man burde komme til Gud. Ordet sannhet på gresk betyr egentlig at du kommer til Gud uten å skjule noe som helst. Og så det sånn at Moses I Bibelen, han kalles faktisk en venn av Gud. Og han brukte faktisk det argumentet at han kjente Gud som et argument for å kjenne Gud enda bedre. Så I 2. Mosebok 33 så står det rett og slett at det som har skjedd tidligere det at Israels folket har tryna igjen. Det gjør de ganske stadig, sånn som vi ofte også kan gjøre I våre liv. Og så kommer Gud til, så kommer Moses til Gud og sier du kan ikke du redde oss alt det på å si igjen. Og så har han en sånn bønn I det kapitlet hvor han sier «Siden jeg har funnet nåde for dine øynene, lær meg å kjenne deg.» Og det en sånn bønn jeg tror på at vi kan lære da. For det der på en måte lengselen vår finner sin dypeste oppfyllelse. Og så har jeg lyst til at du skal få et lite tankeeksperiment. Du skal få lov til å få cirka et halvt minutt til å tenke gjennom det spørsmålet her. Hva det første du tenker på når du tenker på Gud? Du skal få lov til å få 30 sekunder til å tenke på det. Det sekunder går fortere enn man tror, altså. Jeg vet ikke hva du tenkte på, men jeg har gjort på en måte, den øvelsen her en del med ungdom og litt sånn unge voksne. Og stilt folk litt sånn spørsmål, hva det første du tenker på når du tenker på Gud? Og det som litt sånn fascinerende da, jeg vet ikke hva du tenkte på, men det mange sier ja, Gud god, han stor, han hellig, alle de fine sånn, kristne ordene. Hvis jeg på en måte stiller spørsmålet en gang til, jeg stiller det på følgende måte, Hvis du helt ærlig med deg selv, hva det første du tenker på når du tenker på Gud? Da kommer det oftere sånne svar som stille, fjern, ikke god nødvendigvis, men litt mer sånn ærlig svar. Og det tror jeg kan være sunt å komme til Gud med. Det en teolog som sier at det første du tenker på når du tenker på Gud kanskje det viktigste ved deg. Så tror jeg vi ofte egentlig tenker litt sånn for godt om det vi tenker om Gud. Men jeg tror at hvis vi kommer til Gud sånn som vi så tror jeg Gud egentlig liker det mye bedre. I stedet for at vi kommer med våre liksom velpolerte bønner og sånn som vi tror han ønsker at vi skal komme. For Gud han lengter etter oss. Og vi fokuserer på hans nærvær fordi vi har oppdaget at han fokusert på oss. For problemet ikke på at det Guds tilstedeværelse. Altså her i dette rommet så tror jeg at Gud til stede. For det står i Bibelen at det to eller tre er samlet i mitt navn, så jeg midt iblant dere. Problemet kanskje mer min tilstedeværelse. Altså jeg til stede der Gud Jeg tror det ofte et større problem, i hvert fall i mitt liv. Det sikkert ikke sånn hos deg. Men i hvert fall hos meg. Og så tror jeg også, når det kommer til et bedelse, at inntrykk, det trenger et uttrykk. Jeg var på leir i høst med masse ungdommer, og siste møte så det alltid sånn, veldig sånn stemning siste kveld på leir. Og så det etter talen, Vi har lovsynget et par sanger. Stolene forrest i salen helt borte. Og så føler jeg at jeg får en sånn tanke. Da skal du gå opp og dele et eller annet. Og så får jeg en sånn tanke om at for vi sang sangen «Jeg overgir meg til deg, jeg bøyer kne innenfor ditt sted». Og så fikk jeg en sånn tanke om at du skal gå opp og rett og slett utfordre folk til at de som ønsker å faktisk mene det de synger, de skal få lov til å bøye kne. Ikke fordi det noe magisk å bøye kne, men fordi at inntrykket av og til trenger et uttrykk. Altså av og til så det fint å ha en sånn fysisk respons på en indre bestemmelse. Så mens jeg snakker da, cirka halvveis i det jeg tenker å si, så ser jeg flere og flere av de ungdommene som der plutselig bare bøye kne mens de der. Så innen jeg var ferdig å snakke, før jeg egentlig hadde spurt dem om å bøye kne, eller hadde rukket og gjort det, så var egentlig nesten alle på den leiren på kne. For det på en måte var inntrykket var så stort at det trengte et veldig sånn fysisk uttrykk. Og det som interessant, det at på hebraisk for eksempel så det 7 ord for tilbedelse. Alle fysiske. Det ene ordet betyr å bøye kne. Et annet ord betyr å løfte hendene. Et av ordet betyr å stå. Klappe i hendene, løfte hodet, bøye hodet, danse, kle seg i sekk og aske. Så her det masse sånn uttrykk da, på hva det tilbedelse ser ut som. Det som spennende det noen som har sett litt sånn video eller bilder fra klagemuren i Israel? grunnen til at det heter klagemuren på en måte fordi at mens de ber, så på en måte jødene sånn, de bruker hele kroppen. Egentlig for å på en måte prøve å be til Gud med hele seg. Men så ser det ut som de har det så kjipt og klager. Så derfor kalles det klagemuren. Men på en måte, I en jødisk kultur så på en måte tilbedelse noe veldig konkret og noe veldig fysisk. Poenget at vi også skal gi Gud kroppen vår. Poenget på en måte at det som oppleves på innsiden må på en måte få stemme overens med utsiden. Jeg synes det var så gøy på Telemarkstevnet I sommer hvor HN som ledde låsang åpnet denne møtet med du kan få lov til å sitte, du kan få lov til å stå men hvis du føler at du kobler bedre på Jesus når du står så synes jeg du skal gjøre det. Jeg synes det var skikkelig gøy. Gøy måte å si det på. På spørsmålet jeg tror vi kan stille oss litt når det kommer til låsang når det jeg opplever meg tettest på Gud? Når det lettest for meg å koble på Gud? Dette en av mine favorittbønnebøker. Det skrevet av en som heter Broder Lawrence, som var... Han jobbet I et kloster for 400 år siden. Han hadde levd et liv som gjorde at han ikke fikk lov til å bli munk før han ble kristen. Men han fikk lov til å jobbe på kjøkkenet og være litt som gartner og gjøre litt praktiske ting. Og han sier det at når jeg vasker tallerkener, så kjenner jeg Guds nærvær. Jeg har fortalt det her flere ganger, hvis dere har hørt meg tale før. Jeg elsker denne historien. Poenget hans, det han prøvde å gjøre, jo å rett og slett la alle de tingene han gjorde I hverdagen sin bli en sånn unnskyldning til å koble på Jesus. Koble seg på Guds nærvær. Takke for alle de små tingene. Der tror jeg på en måte kan lære noe, altså. Så jeg har lyst til å Til slutt så har jeg lyst til å snakke litt om tilbedelse litt sånn på trass. For av og til så kjenner man ikke sånn veldig for å lovsynge Gud. Da jeg gikk på bibelskole, så var en av mine ledere på den bibelskolen, han fortalte en historie rett og slett om noen år tidligere, hvor Du kan si på en måte at det amerikanske helsesystemet på en del områder ikke så bra som det norske, hvis det lov å si det. Datteren hans, som var nyfødt, var skikkelig syk helt fra starten. Svevde mellom liv og død et års tid. Helseregningene gikk opp og opp og opp, mens de på en måte frykta for hennes liv. Og så var det en dag hvor han var alene på rommet sammen med datteren som sov. Hvor han bare tenkte, og så fikk han en tanke da. Han tok fram to stoler, sånn som jeg gjorde nå, og så satt han seg ned på den ene, og så sa han, du vet hva vet du nå, djevelen, nå skal du få lov til å sette deg der, og så skal jeg tilbe Gud, og så skal du få lov til å se på. Som en sånn proklamasjon da, at på tross av at livet på trynet, så kan jeg tilbe Gud litt på trass og på tross av, ikke på grunn av I det hele tatt. Det veldig fint når vi kan tilbe Gud på grunn av, når vi ser masse bønnesvar og helt fantastiske ting. Men når vi på en måte kan tilbe Gud også på tross av og litt som på trass, det tror jeg på en måte en tilbedelse som egentlig litt mer verdt. For I himmelen for eksempel, så står det at vi skal tilbe Gud. Men der får vi ikke tilbedt Gud på trass. Da kan vi faktisk få lov til å gi Gud en gave som vi ikke får lov til å gi han I himmelen til og med. En som heter Corrie ten Boom, hun redda masse jøder under 2. verdenskrig, havnet etter hvert I konsentrasjonsleire selv, skrev en bok som heter The Hiding Place, eller Skjulestedet, hvor hun rett og slett sier det at selv Det egentlig søstrene hennes som sier akkurat det her da. Du må fortelle hva vi har lært I konsentrasjonsleiren her. Du må fortelle folk utenfor at det ikke noe grotte eller noe dyp som så dypt at Gud ikke dypere. Det egentlig det hun sier. Altså at selv når det så mørkest, så Gud fortsatt lysere. Det en historie om David, hvor han dummer seg ut noen ganger han også. Men han kalles fortsatt en mann etter Guds hjerte. Det noe av det siste jeg skal si. Han har egentlig gått imot det Gud sa han skulle gjøre, og nå har han bestemt seg for at nå skal jeg offre til Gud. Han drar for å kjøpe en tomt for å rett og slett lage et sånt bønnested. Han drar til en som heter Aravna, veldig fint navn for så vidt, og har lyst til å kjøpe den, men Aravna sier, den får du gratis. Du skal ikke betale noe som helst. Denne gir jeg deg for at du kan få lov til å tilby Gud. Og så står det da sa kongen til Aravna, nei, jeg vil sannelig kjøpe den fra deg for gjeldende pris. Jeg vil heller ikke offre brennoffer til Herren min Gud av noe som ikke har kostet meg noe. Så kjøpte David treskeplassen og oksene for 50 sjekel sølv. Ganske mye penger. Altså, hva det David sier her da? At hvis han nekter å gi Gud noe som ikke koster han noe. Så kostbar tilbedelse, det er verdt mye, altså. Han sier også i salme 103, jeg bare leser det første verset, velsign Herren min sjel, alt som i meg velsign hans hellige navn. Det akkurat som han snakker til sjelen sin og sier, samme hva du tenker og føler akkurat nå, nå skal vi lovsynge Gud. For det handler litt om hvor man plasserer mennet sitt. For hvis det sånn, åh, Gud god og fantastisk og så videre, men livet mitt skikkelig kjipt akkurat nå. Det skikkelig tøft. Eller, åh, Gud nådig, men det oppleves ikke sånn akkurat nå. Hvis vi på en måte bytter på hvordan setningen bygd opp fra du, akkurat nå livet mitt helt på trynet, men jeg vet at Gud god. Det egentlig som David holder på i salmene. Det åh, nå har jeg noen fiender som har lyst til å drepe meg der, og så har jeg noe kjipt som skjer der. Men jeg vet at du alltid trofast Gud. Hvis jeg rett og slett bytter liksom plasseringen på mennene vårt, så tror jeg det hjelper veldig, altså. Låsangsteamet kan få lov til å komme opp. Eller egentlig Bjørnar kan bevege seg mot hit, for vi skal feire nattverd hvert øyeblikk. For vi skapt for å tilbe. Det derfor vi skapt. Når du ser på Edens hage, så det tilbedelse det handler om. Og det også det som beskrives i himmelen. Men så ser det ut som noe helt konkret. Og av og til så koster det noe. Men Jesus verdt det. Allikevel. Og så tror jeg at man lærer mer om tilbedelse ved å tilbe enn ved å snakke om det. Så det skal vi gjøre nå hvert øyeblikk. Først skal vi tilbe med tennene våre, alltid på sin nattverd. Og så kanskje med hendene og munnene våre etterpå. Jesus, Bjørnar, du kan få lov til å bevege deg opp hit mens jeg ber en bønn. Jesus, takk for at du her, at vi får lov til å kjenne deg, vi får lov til å tilbe deg. Takk for at alle våre dypeste lengsler finner sin oppfyllelse i dine ord. Kom til meg. Hjelp oss å se hva tilbedelse skal ligne på og se ut som i våre liv.